Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito mga pangunahing balita ngayong 30 araw ng Abril, taong 2026. Punong ministro ng UK, kinundi na ang naganap na pag-atake sa 2 Jewish na lalaki. Donald Trump di pumayag sa kondisyon ng Iran. Patuloy niyang blockade sa Hormuz Strait. At sa Pilipinas, House panel sinabing may sapat na ebidensya o probable cause para impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa nilalaman ng mga balita, ayon sa punong ministro ng United Kingdom, Keir Starmer, nakipag-usap na siya sa Emergency Committee ng Pamahalaan tungkol sa naganap na pag-atake sa 2 Jewish na lalaki sa London, kung saan isinarawan niya ito ng mga pulis bilang isang terror incident. Isang 45 taong gulang na lalaki ang naaresto at suspect sa attempted murder matapos ang 2 lalaki, edad 34 at 76 na taong gulang, ay dinala sa ospital bunga ng sugat sa pananaksak. Sinabi ni punong ministro Keir Starmer, nakakasuklam ang naging pag-atake at nakipag-usap na siya sa mga angkop na ahensya upang masigurong may patupad sa lalong madaling panahon ang hustisya. Pinangako niyang gagawa sila ng hakbang upang maharap ang ugat ng anti-Semitism at extremism.
We do have to recognize the levels of anxiety and concern there are that I know about in terms of the Jewish community feeling very much exposed and vulnerable, feeling they've got to hide their identity sometimes in the health service, sometimes at school, on the streets where they live. And it's our job to make sure that they feel safe and secure. It's our job to make sure that we absolutely deal with the roots of anti-Semitism and extremism. That is what we will do.
Samantala, sa balita sa Australia, nakatakdang isa publiko ngayong araw ang interim report ng Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion, kung saan inaasahang magiging focus nito ang mga susunod na hakbang ng mga ahensyang pang-intelihensya at seguridad ng bansa. Inaasahan din na maglalaman ng ulat ng mga detalye kung paano binalak at naisagawa ng 2 lalaki ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng Australia, kung saan 15 katao ang napatay sa isang Hanukkah celebration sa Bondi Beach. Sa ibang bansa naman, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na magpapatuloy ang naval blockade laban sa Iran hanggat di naaabot ang isang kasunduan sa Tehran kaugnay ng programang nuklear nito. Tinanggihan niya ang isang tinatawag na three-step offer mula Iran na naglalayong mabuksan ang strait at isagawa ang mga pag-usap sa negosasyon sa ibang pagkakataon. Samantala, sa mga balita naman mula China. Nasa China si Foreign Minister Penny Wong sa pagsisikap na mahikayat ang bansa na simulang muli ang export ng jet fuel sa Australia matapos makipag-usap sa kanyang Chinese counterpart. Nakipag-usap si Ministro Penny Wong kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa Beijing bilang bahagi ng pag-ikot nito sa Asia kasama ang bansang Japan at South Korea na may layunin ng paglalakbay na mas pinatibuting pakipag-ugnayan at madagdagan ang supply ng langis sa bansa. Ani Penny Wong, magsasagawa ng pakipag-usap ang pamahalaan ng China sa mga Australian businesses kaugnay ng jet fuel. Ito anya'y isang mahalagang unang hakbang.
One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared, and the nature of the supply chains in the region are that energy supplies to us impact upon our capacity to provide other energy and other commodities to the region. So I think that the shared nature of energy security is a consistent message from Australia.
Samantala, sa Pilipinas naman, sa dalawang naganap na magkahiwalay na pagboto sa 53 miyembro na dumalo sa Kongreso, dineklara ng House Committee on Justice na mayroong tinatawag na probable cause sa Zabala at Cabrera impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit, di sapat ang nakuhang boto upang buksan ang kahong naglalaman ng tax records ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ang kabuang ulat bukas mula kay Shirley Escalante. Samantala, kaugnay naman ang nalalapit na budget. Ayon sa federal na oposisyon, dapat isaalang-alang ng pamahalang federal ang pinakahuling pagtaas ng inflation sa nalalapit na paglatag nito ng pampederal na budget. Sinabi ng tagapagsalita ng oposisyon para kabangyaman Tim Wilson na ang sunod-sunod na paggastos ng pamahalaan ay isa sa mga sanhi ng inflation. At anya, dapat bawasan ang paggastos sa budget na ibababa o ipaalam sa 12 ng Mayo. Ayon kay Tim Wilson, ang policy ay tila may halintulad sa pagsunog ng petrol.
Well, in 2 weeks' time, the government is going to hand down its federal budget. And unless they seriously address the problem of pouring debt petrol on the inflation fire, Australians will continue to experience the problem of underlying inflation. If the Iran conflict ended today, you would still see persistent inflation in this country because of the economic model that Labor built, which continues to put pressure on inflation.
Samantala, sa mga balita naman mula Darwin, pinalam ng Embahada ng Pilipinas sa Australia na pansamantalang magsasara ang Philippine Consulate General sa Darwin bunga ng pagtatapos ng termino ni Honorary Consul Juanario John Rivas. Ang huling araw ng panunungkulan ay sa darating na 13 ng Mayo 2026. Habang di paanya nagsisimula ang panunungkulan ng panibagong Honorary Consul, lahat ng mga pangailangan, serbisyo at tulong ay maaaring makuha mula Embahada ng Pilipinas sa Canberra. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, maaraw sa Perth, 22 degree. Gayun din sa Adelaide, 27 degree. Sa Melbourne, maaraw rin 20 degree. Maaraw rin sa Hobart, 15 degree. Gayun din sa Canberra, 22 degree. Patuloy ring maaraw sa Wollongong, 22 degree. Maulap naman sa Sydney, 23 degree. Gayun din sa Newcastle, 22 degree. May uulan sa Brisbane, 25 degree. Gayun din sa Cairns, 24 na degree. At magandang panahon sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.